You're with SBS Radio.
5 maaaring maging migrante ang namatay sa Texas, Estados Unidos pagkatapos na sumalpok ang kanilang sasakyan habang hinahabol ng mga agent o ahente ng Border Patrol. Dumagdag sa kontrobersiyang ito sa bagong alituntunin ng imigrasyon na zero tolerance na sinasabi ng iba ay nauwi sa paghihiwalay ng mga bata sa kanilang pamilya. Narito ang ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. 5 tao sa Estados Unidos ang namatay nang ang kanilang sasakyan ay tumagilid nang mawala ng kontrol sa Texas, halos 150 kilometro ang layo hilaga ng Mexico. Sinabi ng mga opisyal, ang mga maaring maging migrante ay hinabol ng mga agent ng US Border Patrol. Ipinahayag ng Administrasyon Trump ang kontrobersyal na tinatawag na Zero Tolerance Policy noong simula ng Abril. Lahat na ng kaso ng illegal entry sa bansa ngayon ay dinadala sa hukom bilang isang kaso na maaring mauwi sa pagkakahiwalay ng mga anak sa kanilang pamilya. Halos 2,000 bata ang umano na iulat na nahiwalay sa kanilang pamilya sa loob lamang ng 6 linggo noong Abril at Mayo. Sinabi ni Samuel o ni Manuel Padilla ng US Customs and Border Protection, ang polisiya ay tinitiyak ng illegal na pagkilos sa kabuuatang hangganan ay hindi nangangahulugang na ito ay trend na sa hinaharap.
Our goal is to have a consequence delivered to everybody that is eligible that enters the United States illegally. And I'm going to give you an example for that. So why is probably the question, why are you doing that? When you prosecute, when you detain, and when you return people to their country, that trend changes. And that is the intent of zero tolerance, is to make sure that this trend does not go unabated and becomes another crisis.
Ito ay nauwi sa mga akusasyon laban sa Administrasyong Trump na kulang ito sa empatiya o pakikiisang pakikiramay. Subal, sinabi ni Kellyanne Conway, isang tagapayo ni Pangulong Donald Trump, ang zero tolerance ay dapat panatiliin. Sinabi niya sa NBC, ginagamit ng ilang matatanda ang mga bata para makapasok ng illegal sa Estados Unidos.
Nobody likes seeing babies ripped from their mother's arms, from their mother's wombs, frankly. But we have to make sure that DHS's laws are understood. There are 3 circumstances by which DHS evaluates a child at the border. One is, does this child actually have a custodial or familial relationship with the adult? Mm-hmm. And number 2, is the child in any danger? And plenty have been over time. Some adults are using children to gain access to the border.
Ipinagdiwang ng Estados Unidos ang araw ng mga ama noong araw lamang noong linggo at ginamit ang pagkakataon para iprotesta ang alituntuning zero tolerance sa hangganan ng Texas, bayan ng Tumilyo, at pati na rin sa sentro ng detensyon para sa mga bata sa New Jersey. Kasama sa mga naroroon sa New Jersey ay ang delegasyon ng Kongreso ng Partido Democrats na pinamumunuan ni Gerald Nadler ng New York. Sinabi ni Nadler, ang alituntuning zero tolerance ay nakakahiya.
We have heard of children being physically pulled from the arms of their parents, nursing babies being separated from their mothers, children with disabilities being taken from their parents, and most recently a distraught father choosing to take his own life rather than live apart from his children. These are the misdeeds of an administration speaking in our name and that shames our country by the actions it has taken.
Samantala, nagbigay po na ang unang ginang Melania Trump sa pagtatalo sa unang pagkakataon. Sinabi ng tagapagsalita niya na si Stephanie Grisham, naniniwala si ginang Trump na ang Estados Unidos ay dapat na maging bansa na follows all laws o sinusunod ang lahat ng mga batas. Subalit ito dapat ay governs with heart o dapat mamuno na may puso. Sinabi ni Grisham, ayaw makita ng unang ginang na children separated from their families o ang mga anak na bata na mahiwalay sa kanilang pamilya. At umaasa siya na both sides of the aisle can finally come together to achieve successful immigration reform o ang dalawang panig ay maabot ang matagumpay na reforma sa imigrasyon. At yan po, narinig nyo ang nakakalungkot na nangyari rin sa Estados Unidos, no? Ang pagkahiwalay ng mga anak sa kanilang mga magulang dahil po sa tinatawag na zero tolerance policy ng administrasyon Trump.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.